щиро вітаю всіх. І я маю констатувати, що тема, котру ми порушили з Галиною Третяк, коли говорили про нібито меркантильну жінку, коли ми говорили про жінку і фінанси, надзвичайно зачепила нашу аудиторію. І я зрозумів, що треба продовжувати. Тому ми будемо сьогодні так обережненько, як прикордонники, ходити на межі двох територій. Ми будемо ходити на межі фінансової практики, фінансового консультування і фінансових же ж порад. І іноді будемо так трошечки зазирати на психологічну територію і звідти дивитися на цю, насправді, тонку, хоча, можливо, це для когось і неочевидну сферу. У нас сьогодні гостя живцем, без жодних скайп, телеграм та інших вайбер, конектів Катерина Лукінова, психотерапевтка, психоконсультантка, практик з, і там далі через кому можна перелічувати всі техніки, з якими до Катерини звертаються люди. Катю, вітаю вас у студії.
Доброго дня.
Говоримо безпосередньо ми про фінанси. Я подивився статистику, по-перше, щодо того, скільки шлюбів розпадається загалом, а потім трошечки погуглив і подивився, скільки шлюбів розпадається через причини, які так чи інакше, іноді дуже непрямо, але упираються в фінанси. Або в те, що їх немає, або в те, що партнери не змогли про них поговорити, або. На якому етапі стосунків я одразу в лоб? На якому етапі стосунків? На їхньому початку, вже коли побралися, вже коли дитина народилася, чи ще коли стосунків взагалі немає, треба починати думати про те, а як в стосунках буде влаштоване фінансове життя.
Я вважаю, і взагалі статистично, цим потрібно займатися ще на початку побудови стосунків. Коли ви формуєте бачення вашого подальшого життя, сімейного, побутового життя, і фінанси потрібно обговорювати відразу. Фінансова сторона, вона дуже важлива для побудови гармонійних стосунків. І якщо очікувати, що якось воно буде, потім ми розберемося, то потім може бути дуже багато проблем і конфліктів.
Я зараз поставлю мало не протилежне запитання. Я, слухаючи вашу відповідь, пригадав одного свого приятеля. Він якось при мені сидів і гортав Тіндер. А хто не знає, Тіндер – це такий застосунок для знайомств. Їх насправді кілька, але це одна така із соціальних мереж, де знайомляться люди. І він такий сидить, гортає, каже, ох, оця красива, але не потяну. Кажу, в сенсі ти не потянеш? Каже, ну ти подивись, яка вона доглянута, їй же ж треба чоловік там з такими статками. І я в цьому місці подумав, можна з різних точок зору на це подивитися. Він або боягуз, або чоловік, який дуже тверезо оцінює власні сили, або чоловік, який думає тільки про фінансах в стосунках. Як можна потлумачити оцю його репліку? Як правильно взагалі?
Як правильно? Тут можна дивитися з декількох підходів, але доросла людина – це та, яка вміє оцінювати свій рівень доходу і свій рівень витрат. І, відповідно, можливо, коли він подивився на фотографію, він і, можливо, злякався, і, можливо, оцінив свій рівень фінансів, і, можливо, просто відмовив себе від такої жінки.
В мене внутрішньо просто є завжди якийсь опір, коли, приглядаючись, скажімо так, до жінки, там, до потенційної подруги, партнерки, можливо, колись дружини, ти якось зі старту починаєш думати паралельно про гроші. Я не знаю, можливо, це якийсь зайвий романтизм, в якому мене колись виховали батьки. Можливо, це те, що нам казали, нам хліба не треба, роботу давай, як співалося в радянській пісні, а я ще в Радянському Союзі народжена дитина. Що в цьому не так?
Тут важливий момент, який саме. Взагалі, коли ми плануємо стосунки або бачимо партнера, ми дивимося, в першу чергу, на зовнішній вигляд. Чи відповідає він нашим цінностям? Тобто, якщо, наприклад, жінка дуже доглянута та розфарбована, чоловік автоматично думає, що він має утримувати всю цю красу. Але якщо у нього цінності інші, то, відповідно, ця жінка просто йому не підходить не за рахунок того, що вона вкладає в себе багато, а за рахунок цінностей, що для нього є важливіші речі, наприклад, як подорожі, якісь сімейні вечори, претензії до зовнішності, потреби можуть бути інакші. Тобто це не про гроші навіть, це не про відповідність моїм власним цінностям. То, що я шукаю в партнері.
Ось так навіть. Ну, зрештою, якщо вже ми говоримо про соціальні мережі, де зараз достатньо часто люди знайомляться, то у когось там може бути на аватарі така інстаграмна вітринна фотка, у когось може бути фотка з наплічником в горах, у будь-якому разі. Якщо вже ми облишимо поки що соціальні мережі, люди познайомилися, у них якісь початки стосунків, про що говорити, якими словами говорити. Я тут розпитував трошки колег, і у мене є така звичка, і переважно, що я почув, що, та, ну слухай, ну коли тільки познайомилися, коли там ще тільки якийсь перший похід в кафе, говорити про гроші, та ну стрьомно, даруйте мені за нелітературне слово, але оцей стрьом, і я зрозумів, я, до речі, зустрічав в літературі цю фразу, що розмова про фінанси може бути інтимніша, аніж розмова про секс. Чому це взагалі так? І що з цією ніяковістю робити?
Є декілька тем, які табуйовані. Це фінанси. Тобто, якщо питати, яка в тебе зарплатня, це релігія, це політика. Про яких на перших побаченнях, взагалі на перших знайомствах з людьми, говорити не потрібно, тому що ви можете зустрітися з людиною зовсім іншим категорією бачення на цю сферу. Але коли ви запросили на побачення, то є момент навіть того розуміння, хто буде оплачувати це побачення. В нас в апріорі, що це має оплачувати чоловік, ну той, хто запросив. Це наша традиція ментальна. Але, можливо, ви вважаєте по-іншому.
Я вже зустрічав абсолютно різні
випадки. І ви можете образити цим жінку, коли ви за нього платили. Ось, тому цей момент краще оговорити спочатку. Чи ти дозволиш, що я за тебе оплачу, якщо ви хочете?
О, це нормальне запитання.
Звичайно. Ви питаєте в людини дозволу пригостити чи понести фінансову відповідальність за якісь речі, які ви робите разом.
А якщо у чоловіка чи у жінки при думці про стосунки, там другою думкою виникає якийсь, можливо, острах, пов'язаний з фінансами, чи варто одразу бігти до психотерапевта, до психолога, щось з собою робити? Як провести таку першу самодіагностику? А чи в порядку у мене взагалі взаємини з грошима? Ще до того, як будемо розбиратися, чи в порядку у мене взаємини з партнером.
Коли виникає про стосунки і зразу паралельно виникає страх про фінанси, так, звичайно, важливо заглянути в себе і подивитися, чого я насправді боюся. Чи я боюсь дійсно за свої фінанси, що я можу їх втратити, їх прийдеться розділяти з кимось. А можливо, я боюсь просто стосунків і саме прикриваюся цим страхом. Но загалом, коли в нас виникають фінансові страхи, це говорить про наше бачення і наші психологічні проблеми, і бачення саме фінансів. Тобто, якщо в нас при слові «кошти», яка перша думка, там, можуть закінчитись, багато, мало, ось це говорить про наші переконання, зв'язані з фінансами.
Боже, мені пригадався геніальний абсолютно анекдот. В подружній парі чоловік каже дружині, ти знаєш, я дізнався, що під час сексу добре стонати. Вона така, класно, давай спробуємо. Ну, і в там відповідний момент він каже, починай. І вона така, ой, грошей немає. Оцей стогін про гроші, він насправді властивий багатьом жінкам, багатьом чоловікам. Я не знаю, внаслідок якої це травми, я зараз пропоную просто відволіктися від стосунків, як таких,
так,
і зробити крок назад. Ось іще немає ніяких стосунків. У людини є якісь острахи про фінанси, або що їх багато, або що, таке теж буває, я зустрічався, або що їх мало, або що їх вкрадуть, або що хтось обдурить. От ми, якщо зазирнемо в наш студійний вайбер, там відсотків 90 запитань були або напряму сформульовані так, що нас фактично звинувачили в тому, що ми бандити і хочемо у людей гроші забрати, або з такою підозрою, що це ви хочете нас надурити, це ви нас кудись агітуєте, там, ну, хтось уже пізнав,
фінансова піраміда.
Пізнав фінансові піраміди на своїй шкурі, тому розуміє, але ну, далеко ж не завжди це так. Що в своєму психологічному житті я, хтось, хто зараз сидить, нас слухає біля приймача, може зробити, щоб свої базові емоції по відношенню до грошей нормалізувати? Це якісь вправи?
Є, звичайно, психологічна вправа, перша, діагностична. Що для мене гроші? І ви пишете, гроші для мене це. І пишете перших 10 тверджень, що для вас гроші?
Ось, знаєте, нам писали в Viber, гроші – це зло.
Ось.
От прямо так і писали.
І за допомогою от 10 тверджень, от скільки їх набереться, чим більше, тим краще. І ви можете відслідкувати дійсно відношення до грошей. І скільки там буде негативних тверджень, скільки буде позитивних. Тобто, хтось каже, гроші – це зло, хтось каже, гроші – це свобода і можливості. І ви дивитесь тоді, куди людина вибирає фокус – в негатив чи в позитив. Ось, це в першу чергу. Тому що відношення до грошей – це в першу чергу відношення до себе і до своїх можливостей. По суті, гроші – це самооцінка людини, так можна сказати, частково. Якщо я впевнений в собі, якщо я знаю, що я зможу заробити, навіть якщо буду труднощі, я залишусь без грошей, але я справлюся, це говорить про високий рівень самооцінки. Якщо ж людина не впевнена в собі, вона буде, що думати, боятися їх втратити, що стоїть за страхом втратити, що мене їх вкрадуть, що я не зможу знову обновитися і знову заробити.
Знову їх заробити. А оця думка, до речі, продовжує думку почату в нашій розмові з Галиною Третяк. До речі, я нагадаю вам, що психотерапевтка Катерина Лукінова у нас сьогодні в гостюю. Ми говоримо про фінансову психологію, зокрема про фінанси у стосунках, але поки що відволіклися від стосунків. Так от, ця думка продовжує ідею про те, що жінка на будь-якому етапі свого життя, навіть якщо там всі потреби її повністю закриває партнер, повинна пам'ятати про способи, в які вона самостійно може генерити оцей фінансовий потік, тоді, ну, це така певна страховка від токсичності партнера. Я розширю цю думку зараз, якщо я помиляюсь, поправте мене і, і попрошу вас її продовжити, що не тільки жінка, чоловік теж має повсякчас впевнюватися у своїй спроможності, щоб навіть чи токсичні стосунки, чи там токсичний начальник, що теж буває, чи токсичне будь-що, оточення, якийсь форс-мажор, не міг там фінансово вбити. Як це робити?
По-перше, якщо дивитися, ну, з такої сторони, то, звичайно, кожна людина має вміти себе забезпечувати. Це не обов'язково цим завжди користуватися, ну, як щодо жінок, наприклад, які там, перебуваючи в шлюбі, вони не потребують. Але знати це потрібно. Як ми можемо це перепровірити? Лише коли ми можемо піти на співбесіду, коли ми можемо знайти якусь зайнятість до душі, яка буде затребувана. Але брати, наприклад, там небагато замовлень, чи небагато якихось послуг надавати, тому що, ну, мені цього не потрібно. Розуміння того, чи моя професія і мої навики затребувані, перепровіряються лише на практиці. Тобто періодично тестувати себе, надаючи свої послуги чи шукаючи роботу.
Це якась нова для мене зараз ідея. Ну, по-перше, я ніколи не був у декретній відпустці, так історично склалося. По-друге, тобто можна так профілактично ходити на співбесіду? Ви це маєте на увазі?
Так, щоб розуміти рівень своєї затребуваності. І коли ти знаєш, що на тебе, як на спеціаліста, є попит, ти стаєш спокійний. Що перше, знижується тривожність, що випадку чого я роботу знайду.
Тут є нюанс. Я зараз пригадав ситуацію свого життя. Я щось спробував собі влаштувати подібне до такої профілактичної співбесіди, при тому, що на той момент мав хорошу оплачувану роботу, теж в медіа. І, ну, так сходив на пару співбесід. Ну, суто роздивитися. А сфера вузька достатньо. Я ще не встиг повернутися в офіс, як мене викликали на килим і спитали: «Коляда, а що це ти ходиш роботу шукаєш?» Сама ця дія виявилася токсичною для мого тодішнього, ну, або небезпечною для мого тодішнього оточення. І от як тут себе захистити від таких непорозумінь, я взагалі не уявляю.
Ну, по-перше, треба бути обережним раз, а по-друге, якщо не можна прямо, потрібно один раз в рік робити апгрейд і аналіз навиків і знань, які я маю, і звіряти, моніторити, наскільки вони затребовані суспільством і роботодавцями.
Як оцінити, от зараз буде небезпечне запитання, я знаю, що жінки зараз, скоріше за все, так з ентузіазмом можуть це зустріти, а деякі чоловіки можуть так сказати: «Коляда, ти що там взагалі в своїй студії?» Є величезний перелік робіт, які виконує жінка іноді впродовж свого життя і які ніяк не оцінені. І вони ніяк не враховуються на валовому внутрішньому продукті. Це робота виховательки, няні, домогосподарки, прибиральниці, куховарки, там, я не знаю, кого іще. Я тут зараз, якщо через кому почну всі ті види робіт, які жінка впродовж свого повсякденного життя виконує, перелічувати, я не зупинюся до вечора. Інша небезпека – монетизувати це все, а де тоді стосунки залишаться в цьому. Чи варто взагалі в цьому напрямку думати? Чи може існувати в родині, зараз таке ще одне ризиковане словосполучення, зарплатня дружини?
Тут залежить, як домовляться партнери. Тут залежить це від того, як домовляться партнери і як оцінює партнер твою турботу про дім. Все те, що ти вкладаєш в дім, дітей, і як він готовий, ну, в якому еквіваленті, чи, скажімо так, чим він готовий тобі це компенсувати.
А як це може бути компенсовано?
Це може бути компенсовано фінансово, це може бути компенсовано якимось вільним часом, це може бути компенсовано якимись ресурсами, які він тобі дає за те, що ти виконуєш цю роботу. І лише, наприклад, жінка вирішує, чи цього достатньо, чи цього недостатньо.
Ага. Жінка вирішує. Ну, для чоловічого розуму в мене тут такий, мені не дуже властивий сексизм, але от все, що жінка вирішує, а не я чимось вирішую, я так злегка піднапружуюсь. Добре, якщо жінка вирішує, що недостатньо, як їй тоді про це говорити з партнером, якщо партнер, скажімо, такий недемократичний Коляда, який може говорити про все на світі, я не ідеальний, ні, я так, для прикладу. А такий чоловік, що я сказав і вперед, кіндер, кюхе, що там, кіндер.
Ну, я можу зробити поправку, якщо дуже зараз часто таке буває, коли в сім'ї заробляє жінка, приносить дохід, а чоловік займається побутом. Тут має партнер перше вирішити, чи достатньо компенсує, цінує, що стоїть під компенсацією, чи достатньо цінує партнер мій вклад, який не можна перевести в грошовий еквівалент, і чи мені цього достатньо, що він робить на мені навзаєм. Це перше. Але якщо у вас різні цінності, чоловіка і дружини різні цінності, і В одного є, що жінка має, це її обов'язок. Тут потрібно лише говорити. І тут питання вже до партнера, ну, до іншого, до дружини. Чи готова вона бути в цій ролі, коли не розділяють, коли не цінують твого вкладу в родину?
Коли його ігнорують, коли його...
Якщо ігнорують, то тут же питання, напевне, її роботи з психологом або роботи самою собою, з внутрішнім незадоволенням.
Я зараз спіймав себе на думці, що ми відволіклися від цієї частини розмови, коли ми можемо виписати в стовпчик «гроші – це». От ми виписали для себе там 10 пунктів, ми на них дивимося. Що ми в цих пунктах можемо побачити? І, ну там, в різних випадках, давайте так, візьмемо там 3 базових, наприклад, «гроші – зло», «гроші – відповідальність». Або гроші – це там енергія чи можливості. От я бачу 3 таких напрямки в своїх відповідях, які висновки і які подальші дії у кожному з випадків.
Далі, наступний крок, ми вже, скажімо так, розпаковуємо, ми розширяємо твердження, чому гроші – зло. Шукаємо йому підтвердження в своєму житті, дивимося на це переконання. Воно нам підходить, воно робить наше життя краще і нас самих, чи гірше. Оце переконання «гроші – зло». І потім шукаємо надалі альтернативні твердження, які заперечують те, що гроші – зло.
Я от зараз, ви кажете, розпаковуємо. Окей, розпаковуємо.
Давайте.
Гроші – зло можуть бути у випадку. Позичив 1000 доларів куму, він досі не віддає, зіпсувалися взаємини з кумом. Гроші – зло? Зло. По-любому, ну, здається, так.
Так.
Другий випадок. Дружина весь час приходить, каже, ти мало заробляєш, принось більше. Гроші зло, да по-любому зло, дома житті нема. І тут скрізь пастки, розшифруйте, будь ласка.
Давайте подивимося. Гроші зло в таких випадках, коли їх або недостатньо, або з ними повелись нечесно. Але гроші зло в руках кого? Гроші – це як ніж, так? Я ось трошки вам розшифрую. Ви можете ним порізатись, або порізати когось, або ви можете приготувати там прекрасні страви чи якісь вироби з цим ножем. Тобто гроші зло в залежності від того, у яких вони руках.
Угу. Тобто можна сказати, дорогий кум, 1000 доларів не дам, але давай поміркуємо і разом заробимо.
Давай подумаємо, яким чином ти їх можеш заробити. Для мене це велика сума, і я боюсь, ну, я не хочу її, наприклад, тобі давати, чи я не готовий тобі її позичити.
Ну, а в випадку з дружиною ми вже трохи говорили, і далі ще поговоримо про варіанти стосунків. Якщо для мене гроші – це відповідальність, і я такий, боже, чим більше заробив, це треба дбати, щоб їх не вкрали, треба відповідати, треба бути, там, не знаю, соціально свідомим бізнесменом, або що, і ти дивишся на багато грошей, і тобі ніби хтось якийсь додатковий тягар на плечі замість крил прив'язує. Про що це і як з цього виходити?
Це те саме, як гроші, коли ви хазяїн, ви розподіляєте. Відповідальність – це, от є у вас, наприклад, сума грошей, як ви можете їх розподілити, щоб для вас було комфортно. Ви не маєте їх обов'язково примножувати як бізнесмен. Ви маєте ними розпорядитися так, як ви вважаєте правильним, відповідно ваших цінностей для вас.
Ну і, зрештою, гроші – енергія або гроші – можливість. На перший погляд, здається, що це абсолютно позитивна установка, і тут все гаразд. Які тут можуть бути пастки?
Можуть пастки, що постійно себе ви будете оцінювати виключно через гроші. Гроші,
ага.
Гроші – це лише частина. Тобто, якщо гроші – це енергія, значить зараз, наприклад, в мене всіх людей бувають періоди, коли є гроші, коли їх немає. Коли вони приходять, коли якісь періоди без них. І коли ми нашу самооцінку прив'язуємо виключно до грошей, вона залежить від багатьох факторів. Один з них – це, наприклад, гроші, знання того, що я можу це заробити. А якщо ви будете прив'язувати, що гроші – це енергія, значить зараз у мене немає енергії, щось зі мною не так. Тобто ви можете себе цим заганяти. Або є інша форма, можете працювати лише для того можливості. Тобто для того, щоб ще більше заробити. І це буде на що вічна погоня.
Вічна гонитва за якимось недосяжним фінансовим ідеалом. Ми сьогодні говоримо на надзвичайно чутливу тему, ми говоримо про фінанси і стосунки. Так, між фінансовим консультуванням і психологічним консультуванням. І саме тому ми запросили психолога-психотерапевтку Катерину Лукінову до нашої розмови. Ми зупинилися на надзвичайно цікавій вправі, виписали в стовпчик 10 понять «гроші – це». Чи можна цю вправу практикувати в парі?
Можна.
Як це робити так, щоб це було екологічно? Щоб не взяв там те, що партнер чи партнерка написав, і такий, дурню якусь написав. Так точно не можна, я думаю.
А ви маєте виписати це окремо, а потім сісти і поділитися, і обґрунтувати. Я для себе, наприклад, що гроші – це, там, наприклад, зло. Я вважаю це так і так. Як ти вважаєш? І вже шукати оці спільні точки, а також пояснювати те, в чому різниця. А саме цікаво – знайти спільне те, що для нас гроші в чому однакове твердження. Що для нас гроші – це може бути свобода. Для нас вас гроші – це, наприклад, подорож, і для нас гроші – це задоволення, для нас гроші – це може бути навпаки страх, що їх може там не бути, наприклад, якась небезпека. І ми вишукуємо ці моменти, і далі вже по них ми йдемо. І ті негативні, які нам не подобаються, ми стараємося розібрати.
Ми обговорюємо це в парі, чи в, парі. В цьому місці треба вже йти шукати когось третього, психолога, фінансового
консультанта? Достатньо оговорити в парі. Чому? Формується якесь спільне бачення відносно грошей. Спільна картинка того, як я їх бачу, як ти. Тому що в чому найбільша проблема? Пари, які лише починають. В кожного своє уявлення про гроші. Вони жили в різних сім'ях, в різних достатках, в різному відношенні до грошей. В когось вони були відкриті, давались легко, а в когось вони складалися, і, можливо, дитина взагалі їх не бачила, і там було відношення зовсім інше. Кожен приходить своєю історією, і потрібно сформувати спільне уявлення про гроші, про бюджет, про наше відношення, а також дослідити ті страхи, які виникають.
Ну і от про сімейний бюджет. Уявімо собі, що партнери зробили оцю вправу на 10 пунктів, розібралися, що таке гроші, і тепер кажуть, давай складемо сімейний бюджет. Тут я від себе зроблю таку обмовку, що я, ну, чимало перечитав в літературі, прикладів, розпитував людей, як його тільки не будують. Є варіанти, наприклад, все, що чоловік заробив, приніс, віддав мамі, ну, мамі в сенсі, мамі своїх дітей, каже, мама на, типу, і дружина йому там видає на проїзд, на бутерброди, дослів. Я серйозно, я бачив такого, у мене колега був. От у них так було в родині, і вони, ну, типу, ну, назовні норм почувалися. При цьому нічого, принаймні, там сміття з хати не виносилося, все було гаразд. Наскільки довго, не знаю. Інша модель, чоловік заробляє, чоловік розпоряджається, чоловік закуповує продукти і там при хорошому розкладі видає дружині, ну, не знаю, на білизну і помаду. Ну, там, умовно. Це, ну, напевно, це друга крайність. І є купа різних проміжних варіантів. Ось ми вдвох заробили, склали все в купу з неї, витрачаємо. Ось ми домовилися, ми там склали по 5 тисяч, все, що решта кожен витрачає сам по собі. Існує взагалі правильна модель.
Правильна модель?
Спитав наївний я.
Правильної моделі не існує, тому що правильна модель, якщо з цією моделлю сім'я функціонує і обом партнерам комфортно. Ось це саме правильна модель.
А якщо в якийсь момент от було комфортно, а потім щось починає муляти. І ти такий же... Людина ж не завжди це взагалі, даруйте на слові, відстрелює, чого їй почало муляти. Починаєш хтось дратуватися, хтось... І до етапу, коли ти вголос щось сформулюєш і наважишся сказати, уже може бути навіть пізно, коли ти наважився. Як продіагностувати, чи та модель, в якій ви зараз живете, вам ок?
По внутрішніх відчуттях, по внутрішньому
тільки
комфорту.
По
звичайно, ні, ну звичайно, можна сказати, що ви дивитесь по своєму гаманцю, може ви більше чи менше стали витрачати або навпаки заробляти. Але коли є перший дискомфорт, коли ви разом йдете в магазин, коли робите якісь витрати, коли плануєте якісь покупки, задайте собі одне запитання: що тут не так, що мене турбує, що мене бентежить? Як би я хотів це бачити? І тоді ви вже можете назвати і далі вже дивитися, що не так. Тому що, можливо, ця модель працювала років 3, а потім стає дискомфортно. Яка причина дискомфорту внутрішнього? По відношенню до сімейного бюджету, до сімейних грошей. А далі вже переглядати з партнером і передомовлятися. Тому що сім'я – це не така структура, яка може мінятися. І ми ростемо в сім'ї, міняємося. Тому взагалі рекомендується раз в рік переглядати правила сімейного бюджету. І, можливо, щось додалося, щось віднялося. Можливо, у когось змінився дохід. В когось, наприклад, не стало, а в когось він виріс. І в когось потреби змінилися. Ну, давайте, скажімо так, що в жінки потреби більше по догляду там за собою, за якими своїми потребами, ніж чоловіка. І раз на раз не приходиться.
Слухайте, я іноді бачу такі бороди.
Так.
Я прикидаю, скільки вони в барбершопі коштують.
Або навпаки, чоловік за собою доглядає. Я ж не говорю про те, коли з'являються діти. Це зовсім інше.
Це зараз в наступному запитанні.
Тому, так як це змінюється, нам потрібно переглядати, а взагалі саме краще скласти список того, що наші потреби, які діляться там на базові, на якісь заощадження, на товари розкоші, коли в нас надлишок грошей, що ми можемо собі дозволити. І це потрібно переглядати, бо, можливо, щось додалось.
І от тут найцікавіший момент, звісно, один з найцікавіших, коли народжуються діти. Є, тут я можу нагадати нашим слухачам, що є прекрасна книжка Любомира Остапєва, одного з постійних гостей нашої програми «Дитина і бюджет», і в нього там ціла серія «Війна і бюджет», тут його можна просто в бібліотечку закидати і читати, дуже круте чтиво, але питання в тому, що в жодній книжці всіх універсальних рецептів не висловиш. На етапі планування сім'ї давайте уявимо собі, що у нас дуже свідомі слухачі і вони планують. Хоча іноді Господь посилає дитинку тоді, коли ніхто нічого не планував і навіть не думав.
В основному.
І практика показує, що так достатньо часто або в основному навіть буває. Які дії треба вчасно зробити по відношенню до сімейного бюджету, щоб потім не налетіти на якусь підводну скелю?
Коли плануємо? Так, ну, знаєте, є народна фраза: дав Бог дитину, дасть і на дитину. Ну, для мене вона трохи інфантильна.
От.
От. Тому що Бог дає чиїми руками? Він дає твоїми руками, коли ти сплануєш. І коли ми плануємо дитину, то це вже допускається, що дружина в якийсь період, ну давайте брати все-таки 3 роки, вона однозначно не буде працювати. І тоді це лягає на чоловіка, що він має забезпечувати себе, дружину і ще третього члена сім'ї, майбутню дитину. Дохід може стати менший, якщо наразі рахувати, коли дружина не буде працювати. І тоді вже потрібно розраховувати, чи нашого мого доходу вистачить, чи покрити потреби родини, чи можливо мені треба буде міняти дохід і збільшувати заробіток.
Генерувати додатковий
нові ідеї.
Дохід. Нові ідеї. Тут, звісно, той, хто більш патерналістично налаштований, той може сказати, що ну це безвихідь, це все, це край, от у мене така зарплата і все. Хтось буде шукати нові можливості, і мені здається, що тут правильного шляху теж насправді не існує. У кожного буде якийсь індивідуальний.
Шляху не може бути, але якщо ви плануєте дитину, а у вас є стабільна робота з фіксованою оплатою, ви можете почати трошки відкладати на той період, що це б якась була мінімальна база для особливо там для першого року, коли дуже багато витрат зв'язаних з дитиною. А якщо є можливість, щоб дохід зріс, тобто ви шукаєте нові способи доходу.
І от тут важлива штука. Знову ми продовжуємо одну з попередніх тем. У нас програма 100 тисяч перетворюється на гіпертекст. Уже скоро треба буде такі кліки ставити, куди можна, щоб послухати попередні. Штука в чому? Що, наприклад, про бюджет на дитину варто говорити не тоді вже, коли 2 смужечки на тесті, а тоді, коли вони гіпотетично можуть з'явитися. А можливо, взагалі на старті стосунків ви ще нікого не збираєтеся взагалі народжувати. Ви ще там можете тричі думати, чи будете ви народжувати чи ні, ну гіпотетично. Але про фінанси на дитину поговорити вже. От в випадку, якщо... Може, я не правий зараз, а то я тут так розговорився, розфантазувався.
Ви дуже праві. В інших країнах є так, у нас такий шлюбний контракт, але є ще психологічний шлюбний контракт. Я такий даю своїм клієнтам, які збираються вступати в шлюб, коли проговорюються всі моменти. Якщо народиться дитина, хто буде забезпечувати сім'ю, яку відповідальність ти береш, хто виносить сміття, хто буде вставати вночі до дитини. І оці моменти вони мають проговоритися. Мало того, вони мають ще виконані бути. Одне це пообіцяти, що ось в мене до тебе почуття, я все зроблю. А інше – це нести відповідальність, тобто робити те, що кожен сказав. Розумієте? І це бажано оговорити, навіть прописати.
Оцей шлюбний контракт, оскільки ви вже сказали це словосполучення, я так відстежував, у мене нема шлюбного контракту, якщо що, але я відстежував своє ставлення до цього словосполучення впродовж там різних років життя, на різних етапах, і воно від різко негативного, такого, да що ти... Ви мені тут пропонуєте, це стосунки, це про високі. Зараз, принаймні, спокійніше дивлюся на цю тему. А у вас, якщо можна це спитати, у вас є клієнти, які укладали шлюбні контракти?
Так, є.
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 Бо от Галина Третяк казала, що вона скільки людей не консультувала, з шлюбними контрактами поки що ніхто не обзавівся. У вас є, якщо можна, ми ж без імен, без конкретних прикладів, поділіться досвідом, чи одразу люди приходять до цієї ідеї, як вони досягають цього порозуміння?
Зазвичай вони досягають шляхом спроб і помилок, це зазвичай у них не перший шлюб. Якщо юридичний контракт, є що захищати цим контрактом.
Тобто є бізнес, наприклад.
Є бізнес, я одружуюся, наприклад, і я хочу захистити, створити певні домовленості в випадку, наприклад, розлучення. А також цей шлюбний контракт можуть включатися якісь і інші речі по побуту, звичайно. Але я б їх розділяла. Є юридичний контракт, фінансовий і є психологічний, коли ми маємо певні домовленості. Зазвичай з ним... Це ті, його використовують уже такі дорослі люди, які, наприклад, навіть перший раз одружуються, і вони хочуть бачити ясну картинку, як в нас буде виглядати сімейне життя. Буквально нещодавно, 3 дні назад, я консультувала клієнтку, їй мають зробити пропозицію, але вона каже, я хочу, щоб мені було розписано, хто буде з дитиною, як це буде, і мені потрібно всі-всі моменти. Ну, її партнер трошки був здивований, як, мене ж тут кохання, а ти мені
от,
тут... Так, а ти мені кажеш, як, хто буде ділити фінанси і хто буде вночі там вставати. Кажу, ні, це дуже важливо, тому що є одна задача цього паперу, цих домовленостей. Я б не назвала контрактом, я б назвала домовленістю. Для того, щоб наше кохання тривало, всі побутові і фінансові питання ми маємо вирішити на початку. Не для того, що я тебе не люблю, а для того, що я хочу зберегти наше кохання, щоб інші речі не заважали, а навпаки допомагали нам.
Ну, тобто, якщо ми говоримо про бізнес, там про велике майно у когось,
звичайно,
рухоме, нерухоме, якщо хочеться захистити його, тоді, будь ласка, до нотаріуса, юридично виписаний грамотний документ, контракт підписаний 2 сторонами, все. А якщо ми говоримо про там... прості або не дуже прості, тут залежно від потреб у кого, які є в парі, домовленості, до кого йти їх фіксувати? Чи можливо їх зафіксувати самостійно? Наскільки це буде правильно?
Можна самостійно, але я б це робила з допомогою спеціаліста, психолога, медіатора, ну, можливо, коуча по сімейних відносинах, тому що він буде зразу бачити дисбаланс і можливі ризики. Для того, щоб уникнути цих ризиків, щоб прийти до спільної картинки, краще взагалі, я б рекомендувала обов'язково сходити до психолога перед шлюбом. Щоб навіть, скажімо так, зважити нашу картинку. Я бачу по одному шлюб, партнер бачить по іншому. І щоб ці домовленості були стійкі, працюючі і, скажімо так, життєздатні.
Життєздатні. Тут виникає наступне запитання. Я нагадаю нашим слухачам, що це програма «100 тисяч» на хвилях Українського радіо. Психолог, психотерапевтка Катерина Лукінова у нас сьогодні гостює. І ми, от проходячи різні етапи від того, щоб взагалі подумати, що для мене гроші, закінчуючи тим, щоб просто таки написати документ, більш чи менш формальний, зі своїм партнером чи партнеркою, про те, як будуть розрулюватися, розподілятися фінанси в нашій родині. Ми дійшли до цієї точки, давайте дійдемо до наступної, не найприємнішої. От уявімо собі, що ці домовленості хтось починає порушувати. А я зустрічав в літературі таке поняття, наприклад, як фінансова зрада. Дуже здивувався свого часу, але потім зрозумів, що, ну окей, можна прийняти і таке формулювання, це коли, наприклад, один із подружжя без відома іншого робить якесь велике придбання, велику інвестицію або велику дуже ризикову операцію. Гірше, коли він в цій ризиковій операції ще й дуже сильно програє. Отам взагалі край. По-перше, як в ці ситуації не потрапити? По-друге, як з них виходити, якщо вже це сталося?
Якщо така ситуація уже стається, як фінансова зрада, то вона говорить про те, що в стосунках є якась недоговореність. Один партнер не може сказати іншому, що мені потрібен цей бюджет для того, щоб...
Угу.
Тобто вже немає злагодженості, так, і взаєморозуміння, це перше. Якщо вже це сталося, по-перше, забути про дитячі емоції. Тобто образу, я розумію, дуже багато в того партнера, який постраждав, буде всього.
Ну, там буде фонтан емоцій.
Там буде фонтан, а в того партнера, який зробив цю зраду, скажімо так, або який, ну... обанкротив, скажімо, сімейний бюджет, буде багато сорому і почуття провини. Але, по-перше, це потрібно сісти емоції в сторону і для початку вирішити, як ми будемо виходити з цієї ситуації, які є варіанти, що ми можемо зробити, і лише потім відреагувати уже емоції. Бо коли ми будемо емоційно думати, якщо є проблема, ми спочатку її вирішуємо, а потім ми сваримося.
Давайте тут ми проведемо межу між фінансовою зрадою і те, що називається, до речі, воно тут може називатися різними речами. В чоловічому побуті, в чоловічому жаргоні є таке поняття як заначка. Це такі собі відкладені кошти, про які може знати дружина, а в особливо проявлених випадках це прям заначка, про яку ніхто не знає, ні дружина, ні теща, ні сват, ні брат, взагалі ніхто, така ничечка. Ну, яка там може витрачатися там на рибловні страсті, на випивку, тут уже в кого як, або просто там на придбання чогось дуже корисного в родину, але тоді, коли я вирішу, і ніхто про це не знає. У жінок, можливо, теж таки є, тільки я не знаю.
Є.
Є, окей, значить, і у жінок така штука є. От де межа між цією ничечкою і от, власне, тим таким дуже жорстким випадком, про який ми говоримо, як фінансова зрада?
Фінансова
тут же
зрада,
теж ніби ховаєшся.
Фінансова зрада – це тоді, коли бюджет спільний. І я мовчки пішла, взяла суму і, не знаю, і купила те, що, там, не знаю, будинок десь в селі, там, наприклад. Да? Ну, тобто якусь велику покупку зробила, або вклала фінансову піраміду, і ці гроші потім згоріли. Розумієте, не порадившись. Це вже говорить про те, що в стосунках щось не так, що я цього не сказала, що я це зробила в таємниці. Заначка. Давайте розберемо, чому людина, вона хоче сховатися. Значить, їй в сім'ї не вистачає особистого фінансового простору. Тобто, її бажання нівелюються. Коли вона каже, я хочу поїхати на рибалку, ну там на риболовлю з друзями, чи купити собі якусь річ, чи вкласти в своє хобі, другий партнер, він цього не одобрює, не схвалює. Значить, мені приходиться від нього тихенько, свій, це як, знаєте, як свій простір в тих стосунках, в яких про це говорити неможливо.
Угу.
І тут...
Я це називаю такий гараж.
Так.
Коли ти з дому йдеш в гараж і там з друзями там, або ремонтуєш машину, або робиш вигляд, що ремонтуєш машину, займаєшся іншими справами, то в фінансах теж таке буває.
Так, але можна про це сказати відкрито, якщо стосунки то дозволяють, і у вас вибудовані стосунки, що в мене є ще плюс свої кошти, які я буду витрачати на свої потреби. Тобто, і все. Це може також бути, коли в кожного є своя віддушина і свої кошти, і воно буде спокійніше, коли я можу їх витрачати на те, що я хочу. В той момент, коли я хочу.
Тобто, ви вважаєте, як психолог, що краще повна відкритість?
Так, тому що коли є закритість, про що вона говорить? Про відсутність довіри. Якщо я боюсь тобі про це сказати, то які тоді у нас стосунки?
Угу. Ну, я б тут залишив єдине, що все-таки за дужками, це якщо збираєш на подарунок.
На подарунок, звичайно.
На сюрприз. Ну, який же ж тоді це сюрприз, якщо я розповідаю, що я на нього збираю?
Звичайно. Як ви можете зібрати на сюрприз, якщо у вас є спільний бюджет? Одного вечора приходить, наприклад, дружина каже так, де 5000? Ти кажеш, я тобі купив подарунок. Ну, ви розумієте, яка буде реакція? Тобто, в кожного має ще бути свій простір. Але тут вже як домовляться? Є пари, яких має бути один спільний бюджет. І всім нормально. Але я вважаю, що мають бути якісь свої кошти, про які партнер може знати, але він розуміє, що це ваш особистий простір, і вам в цьому буде комфортно.
Угу. Отже, знати, але не втручатися, як такий можливий компроміс. Друзі, я розумію, що як би я не хотів зараз вибудувати всі можливі моделі, всі можливі паралелі, всі можливі метафори, не вийде, тому що от стільки, скільки вас, скільки у вас різних варіантів стосунків, стільки і варіантів сімейного бюджету. Вам, Катю, я дуже дякую за сьогоднішню таку, можна сказати, ефірну консультацію множинну. Ми спробували окреслити, бодай, деякі питання, і я дуже сподіваюся, що ця програма для вас була корисною. Наша гостя – психотерапевтка Катерина Лукінова, а я, як завжди, з грандіозним задоволенням провів цю програму для вас, і мене звати Роман Коляда.